Eurostat publikigis aktualajn informojn pri la unuaj permesoj por la estado sur la tereno de la Eŭropa Unio por civitanoj devenantaj de ekster la uniaj landoj. Pollando eldonis ilin en 2012 en signifa plimulto compare kun aliaj uniaj landoj, unu kvaronon. Entute en 2012 oni eldonis pli ol 2,2 milionojn da estat permesoj, tamen malpli ol en 2019. Malkreskoj estis notitaj en ĉiuj kategorioj: laborpermeso, edukpermeso, familiaj motivoj. Plej multaj estat permesoj rilatis al enlaborigo. En la tuta Unio temis pri 903.000 tiaj permesoj, sed 55% konsistigis tiuj donitaj de Pollando, pli ol 502.000. La duan lokon okupis Hispanio kun pli ol 80.000 estat permesoj. Klopodis pri ili unuavice ukrainanoj, kiuj sumen la tuta Unio ricevis 516.000 estat permesojn ligitajn kun laboro. Estat permesoj edukcele motivitaj en 2012 egalis entute al 247.000. Plej multajn donis Francio, 72.705. Pollando okupis la trian lokon, doninte 27.244 estat permesojn ligitajn kun la edukado. Plej multnombre ricevis ilin civitanoj de Ĉinio, Ukrainio kaj Maroko. La plej multajn permesojn pro familiaj motivoj eldonis Germanio, Hispanio kaj Francio. Plej ofte ricevis ilin civitanoj de Maroko, Brazilo kaj Ukrainio. Inter aliaj kategorioj ebligantaj estadon en la Unio kalkuliĝas interalie internacia protekto. Plej multajn estat permesojn donis Germanio, pli ol 153.000. Pollando okupis la trian lokon eldoninte pli ol 56.000 tiu kategoriajn permesojn. Plej ofte ricevis ilin civitanoj de Sirio, Venezuelo, Ukrainio, Afganlando kaj Belorusio.